Veliká nevěstka sedící na dravé šelmeně. To je nadpis, milí posluchači, který náš učitel dr. McGee dává biblickému textu, který máme před sebou v 17. kapitole knihy Zjevení. Nenacházím slov, jimiž bych popsal ten děsný obraz. Už jsme si pověděli, že nevěstkou je nepravá církev, mocný náboženský systém. A dravou šelmou je obnovená římská říše, znovu vytvořená antikristem. I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou, řka ke mně. Pojď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých, s kterouž smilnili králové země a spili se vínem smilství jejího obyvatelé země. Tolik první dva verše v 17. kapitole Zjevení. Veliká nevěstka je ona část domnělé církve, která tu zbude po vtržení pravé Kristovy církve. Budou ji tvořit lidé, kteří ve skutečnosti nikdy neuvěřili Kristu jako svému osobnímu spasiteli. Nikdy se nestali částí Kristova těla. Je to skupina náboženských lidí, kteří vejdou do velkého soužení. Máme zde o ní určité informace. Sedí na vodách mnohých. Podle 15. verše, k němuž se dostaneme později, vodami jsou velké masy lidí a množství národů. Nevěstka do značné míry ovládá celý svět. Pozoruhodné je vyjádření, že s tou nevěstkou smilnili králové země. Mezi církví, tedy tou domnělou církví, a králi země, či správci států, bude v té době hanebné vnitřní spojenectví. Přátelé, hnutí za zblížení všech možných náboženství v naší době se naprosto zhoduje s předlohou této nepravé církve, která se má objevit na scéně. A písmo ji ani neuznává za hodnou jména církev, ačkoliv jsem si jist, že ona sama se tak nazývat bude. Podle mne je toto hnutí pro naši vlastní zemi více nebezpečné než kdejaký totalitní politický systém nebo třeba než takzvaná nová morálka, hodnotí náš starý biblista. Podle mne je více nebezpečné než každé jiné hnutí. Stane se mocným blokem, který pseudoduchovní propagandou oslní nemyslící dav. Přivede svět pod vliv dravé šelmy z moře a dravé šelmy ze země. Ty využijí tuhle odpadlickou církev k ovládnutí mas a ona se takovému uspořádání podvolí kvůli politickému povýšení a kvůli získání větší moci. Nože platí zde starý princip, známý už od ráje. Zavrhnete-li to pravé a ryzí, co pochází od Boha, stanete se doširoka otevřenými pro všechno falešné a padělané, co ve skutečnosti stojí proti Bohu. Apoštol Pavel napsal Tesalonickým, že odmítne-li kdo a nepřijme lásku pravdy, která by ho zachránila, pak tedy uvěří nehorázné lži. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 10 a 11. Podle našeho textu nastane soud, nebo kralicky odsouzení, nad velikou nevěstkou. Pohár božího rozsudku bude vtlačen do jejich rtů. A kdože ten soud provede? Kdože ji hodlá zničit? Zničí ji sama šelma. Antikrist a falešný proroky už nebudou potřebovat, poté, co posloužila jejich záměru. Antikrist totiž chce být božsky uctíván a rozhodně si nepřeje nějakou konkurenci, byť by pocházela ze strany dlouholeté takzvané církve. pokračujeme třetím veršem v 17. kapitole knihy Zjevení. I odnesl mne na poušť v duchu a viděl jsem ženu sedící na šelmě brunátné, plné jmen rouhání, mající 7 hlav a 10 rohů. Odnesl mne na poušť v duchu. Vzpomeňte si, že apoštol Jan byl na ostrově Patmos ve vytržení ducha. Ve vidění spatřil oslaveného Krista a obdržel poselství církvím. V tu dobu byl uchvácen a v duchu přenesen do nebe. Děj se později přesouvá z nebe na zem. Zde je nám znovu řečeno, že Jan byl ve vytržení ducha. Jde doslova o poušť, na niž byl v duchu přenesen? Přemýšlí nahlas náš starý pastor. Mějme na paměti, že ve vidění obsaženém v této kapitole jsou použity symboly. Kolem Babylona i Říma je skutečná poušť. Mluví o tom písemné dokumenty. Babylon sám se stal pustinou a v této souvislosti doporučuji k přečtení Izajáše 47. a 48. kapitolu a potom v Jeremiáši 50. a 51. Pustina kolem Říma se jmenuje Kampaňa. Jsem přesvědčen, že poušť, o které se zmiňuje náš verš, je doslovná. Nicméně zároveň je znakem chaotického stavu světa, způsobeného náboženským zmatkem Babylona. Apoštol Jan viděl ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy. Jak hrozná a úděsná scéna. V dravé šelmě byl už dřív rozpoznán antikrist panující nad obnovenou římskou říší. Ženina totožnost je odhalena v 18. verši. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město panující nad králi země. Žena je město a to město je náboženské světové centrum. Toho času tam už budou pohlcena všechna světová náboženství. Uvědomme si tu situaci. Všichni vpravdě věřící lidé opustili jeviště tohoto světa už ve chvíli vtržení. Vtržení se týká všech opravdových božích dětí, všech opravdových věřících, to jest těch, kteří vírou v Pána Ježíše přijali odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Všichni ryzí věřící lidé bez ohledu na to, do které pozemské církve chodívali, budou vtrženi. A na zemi zbude jen domnělá církev. Společnost náboženská, ovšem zhola odpadlická od samotného Boha a od Mesiáše. To město je dále charakterizováno také v 9. verši. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. 7 hlav je 7 pahorků, na nichž ta žena sedí. Řím je z děl pohanských i křesťanských spisovatelů znám jako město rozložené na 7 kopcích. Horácius napsal: bohové, kteří blahoskloně zhlížejí na 7 pahorků. Ovidius dodal: ale Řím se jako sídlo říše a bydliště bohů rozhlíží po celé zeměkouli ze svých 7 hor. Později i Augustin napsal: Babylon je dřívější Řím a Řím je pozdější Babylon. V probíraných verších je nesporně míněno město Řím. Žena nevěstka představuje náboženský systém, který se stane zjevným v první fázi velkého soužení, potom co pravá církev byla ze země vzata. A tento náboženský systém, jak nám naznačuje uvedená symbolika, ovládá a řídí římské impérium na počátku období velkého soužení. Šelma, na které seděla tato žena, je plná rouhavých jmen. To ukazuje, jak daleko se lidské a protibožské náboženství vzdálilo od živého Krista. Thank you. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství. A na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tolik podle ekumenického překladu 4. a 5. verš v 17. kapitole knihy Zjevení. Žena oděná purpurem a šarlatem. Oblíbenou barvou v římském impériu byla barva purpurová, sytě červená. Každý senátor a konzul nosil purpurový pruh látky jako odznak svého postavení a císařův oděv byl celý z purpuru. Šarlatová barva byla převzata i do úboru náboženských ordinářů, doplňuje náš kazatel. Ozdobená zlatem, čili vzácná svým zevnějškem, ale podobně jako farizeové uvnitř ohavná, jak to řekl pán Ježíš, běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Matouš 23:25. A nebo pak uvádí pán Ježíš přirovnání k obíleným hrobům plným lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tatáž 23. kapitola, verš 27. Zlatý pohár plný ohavností v ruce nevěstky znázorňuje náboženské opojení téhle anticírkve a její deformované podmanivé pseudonáboženství, předstírané křesťanství, napodobené a falešné evangelium a celý podvodný a pokrytecky sestrojený systém. Je to pohár, z něhož je svět opilý. Na čele měla napsáno jméno, a to jméno je úžasným odhalením ženina charakteru. Žena nenese na hlavě korunu, ale spíš jen známku své hanebné profese. Mimochodem stojí za povšimnutí, jak Seneca, starý řecký filozof, oslovil jednu kněžku volných mravů. Měla s na čele uvedeno své jméno. Tohle odpovídá našemu popisu v 17. kapitole Zjevení, neboť tahle nevěstka má taky na čele jméno. Tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Jak potupný titul pro tu, která byla pozvána a měla se stát nevěstou. Dobře vím, že žijeme v době měnící se morálky, doplňuje zase svou osobní vsuvku náš citlivý rozhlasový mluvčí. Pro některé jsem trochu staromódní, když si stále myslím, že pravdu má Boží slovo, pokud jde o hodnoty. Ženu považuji za nejkrásnější bytost na světě. Věřím, že ji Bůh jako takovou pro muže stvořil. Tím, že se provdá, je uvedena do zvláštního vztahu, v němž je schopna dát svému muži něco, co jej povznese, tak říkajíc, ke hvězdám. Ale když se podívám na vztahy mezi muži a ženami kolem sebe, jsem pevně přesvědčen, že dílem naší civilizace nebylo osvobození ženy, ale naopak její děsivé zotročení. Žena se v naší době stala víc než kdy dřív jenom nástrojem, prostředkem, třeba i robotem nebo taky jen symbolem sexu. Místo toho, aby bylo přijato a uznáno její oprávněné postavení, v němž může přispět k mužově úplnosti, v němž může dovést muže k dokonalosti, vystupuje jako někdo, kdo celé stvoření stahuje dolů, do hlubin. A její nejubožejší spodobení můžete vidět v této nevěstce. Možná se vám to nelíbí, ale takový je pohled Božího slova, povídá starý bratr John. Jméno nevěstky, o níž je to v našem textu řeč, zní vlastně tajemství. Babylon, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Tajemství pravé církve spočívalo v tom, že nebylo zjeveno ve starém zákoně, to nám říká epištola Efeským 3, prvních 9 veršů. Tajemství téhle anticírkve, označené zde jako nevěstka, je zase v tom, že nebylo zjeveno do té doby, než Jan napsal 17. kapitolu zjevení. Až v okamžiku vtržení pravá církev zemi opustí. Lidé, kteří se křesťany jen dělali a byli pouhými příslušníky nějaké církve, vejdou do velkého soužení a jejich náboženský systém bude pokračovat dál. Pak už nikoli jako církev, ale jako ohavná nevěstka. Apoštol Pavel psal o tajemství nepravosti, 1. Tesalonickým 2.7. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. Anticírkev, kterou zde v našem textu zjevení pozorujeme, je chabou zkreslenou napodobeninou a současně protikladem pravé církve. Pravá Kristova církev je panenskou Kristovou nevěstou. Nepravá církev v období, jež právě sledujeme, dokončuje ono působení tajemství nepravosti. Dostává označení tajemství Babylon. Podobně jako Jeruzalém je v této fázi nazván Sodomou. Babylon je zdrojem všech falešných náboženství, proto ten složitý a ošklivý pojem matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Je to zdaleka nejvýraznější a nejživější biblický obraz strašného a ohavného hříchu. Mimochodem, falešné náboženství a sex jsou často už teď v naší době velmi úzce spřízněny. Pokud bychom ten pojem matka všeho smilstva brali duchovně ve smyslu duchovního smilstva, čili modlářství, pak je zde ten duchovní Babylon vlastně nazván matkou nevěstek. A tu je příležitost k zamyšlení, jestli se už dnes, třeba jen v malém, nepřipravují podmínky pro uskutečnění těchto duchovních obrazů, které zde v našem textu nacházíme. Zdá se, dost nepříjemně dodává jasný příklad náš starý zkušený pracovník církve, že někteří představitelé všelijakých spojovacích mezicírkevních hnutí už v naší době poznali, že nelze namíchat všechny teologie a všechny náboženské praktiky tak, aby vyhovovaly všem. A tak různé skupiny vstupují do takových hnutí poněkud opatrněji s tím, že se snaží zachovat si některé své zvláštnosti. Jistě, že nic nebrání tomu, aby se znovuzrozené boží děti i z různých společenství tu a tam účelně spojili například ke společnému zvěstování evangelia nebo k různým praktickým společným činnostem, které slouží k budování živého Kristova těla. Ale náš bohoslovec zde naráží především na to, že taková ta ekumena za každou cenu, která překračuje rámec spolupráce znovuzrozených následovníků Pána Ježíše, vede spíše k retardaci, čili ke zpomalení, k utlumení pravého duchovního života a účinného svědectví, než aby tomu všemu pomáhala. Viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl, čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. 6. a 7. verš v 17. kapitole zjevení Jana. Žena spitá krví svatých. Tahle nevěstka nejenže opíjí druhé, ale také sama je opojena svými modlářskými činy i pronásledováním svatých. K tomu náš učitel jen tak jakoby navíc dodává, že církev Pána Ježíše jako taková nebude procházet velkým soužením, ale když se v naší době postupně blížíme ke konci tohoto věku milosti, mohou už nyní věřící očekávat určitá protivenství či i soužení. To je zkušenost mnoha přímých křesťanských pracovníků i zkušenost moje vlastní, že zastávat Boží slovo a Kristovy zájmy je stále obtížnější. Svatými jsou zde podle našeho učitele pravděpodobně míněni starozákonní svatí a Ježíšovými mučedníky zřejmě novozákonní svatí. Je tím naznačeno, že ten Babylon představuje víc než jen jedno určité učení nebo náboženství. Je to spíš směsice všech různých velkých nebo i menších náboženství, která budou, která tu zůstanou. Když se spolu s apoštolem Janem tím prorockým výhledem díváme na tyto scény, je zřejmé, že všichni opravdoví věřící byli vtrženi do nebe a Babylon je to, co tu zbylo. Babylon je smíšený náboženský systém zahrnující celou hromadu lidí. Lidí, kterých se netýkalo vtržení. Je to hodně složitý náboženský zmatek, zdroj všech náboženských bludů a modlářství. Babylon ve Starém zákoně pronásledoval pravý boží lid a stal se božím nepřítelem. Mimochodem, Babylon to byl, kde 3 hebrejští mládenci byli vhozeni do rozpálené pece, protože se neklaněli modle, soše. Když náš apoštol Jan ve vidění spatřil tuhle ženu, nevěstku, vyjadřuje svůj údiv slovy velice jsem užasl, nebo kralicky divil jsem se divením velikým. Je to poprvé, co si Jan jakoby neví rady se skutečností, kterou vidí. My jsme měli určitý zmatek v mysli už dřív, ale teď se ohromně diví i Jan. Anděl se ho ptá, proč se diví. Když on, anděl, je tu proto, aby mu tajemství té ženy odhalil. Na podrobnější pohled si však budeme muset počkat do našeho příštího setkání u rozhlasových přijímačů.